Čitač. Dobar dan, živi Dragana Kovačević. Na početku emisije predstavljamo nedavno objavljen roman Wolfganga Hilbiga Ja u izdanju Radnog stola. Wolfgang Hilbig, rođen 1941. umro 2007. u istočno-nemačkoj mesto njegovog rođenja, malo mesto Mojzelvic, 50 km udaljen od Leipciga. Radio je kao monter, metalostrugar, ložač u rudniku, pisao je pesme, ali u NDR-u nije uspeo da objavi svoje radove. Tek prelaskom u Saveznu Republiku Nemačku 1985. mogao da štampa knjige. Tu je primio i najvažnije književne nagrade, među kojima svakako najznačajniju Georg Büchner, koji dodeljuje Nemačka akademija za jezik i književnost. O romanu više u razgovoru koji sledi sa urednicom izdavačke kuće Radni sto, Bojanom Denić, koja je objavila knjigu. Gosti upravo završenog književnog festivala Krokodil bili su dva važna autora iz Velike Britanije, Hanif Kurejši i Irvin Welsh. U emisiji Čitač čućete kraće razgovore sa ovim književnicima. Hanif Kurejši je prozni pisac, eseista, autor poznatih romana Buda iz predgrađa, Crni album, Intimnost, telo i drugi. Radio scenarija za više filmova, dobitnike brojnih nagrada, Vidbredove, nagrade Harold Pinter, Međunarodnog pena, a Kurejši je dodeljena i francuska titula Viteza reda umetnosti i književnosti kao i orden Britanskog carstva za doprinos književnosti. Irvin Welsh je engleski pisac koji pored romana i priča piše pozorične komade i scenarije. Za njegovo stvaralaštvo je karakteristično umetničko umeće kojim je prenao škotski dijalekat u edinburški sleng omladine iz nižih slojeva, kao i prodor u njihov svet. Trainspotting, njegov prvi roman iz 1993. donio mu je svetski uspeh. Po njemu je snimljen film 1996. Napisao je više od 10 romana i 4 zbirke priča. Već smo u ovoj emisiji govorili o knjizi priča San Pravednika, Wolfganga Hilbiga, a sada o tek objavljenom romanu Ja. Bojana Denić, urednica u izdavačkoj kući Radni sto, je gost emisije Čitač. Ali što je sad zanimljivo? 2021. godina, u Nemačkoj u znaku obeležavanja 80 godina od rođenja ovog autora, a baš danas, 31. avgusta, je taj rođendan, to se tako spletom okolnosti desilo, pa eto da nešto kažemo o tom rođendanu i jubileju.
Ništa nije slučajno, hvala što baš danas razgovaramo o Wolfgangu Hilbigu i o njegovom romanu i o njegovom stvaralaštvu. Već ste pomenuli San Pravednika i možda za slušaoce koji su možda eto propustili tu našu, taj naš prethodni razgovor, ja sam se zaista i dugo dvoumila, pošto je ovo prvi prevod Wolfgang Hilbig, San Pravednika je bio prvi prevod Wolfganga Hilbiga na srpski, tako je. Pa dok sam razmišljala kako i šta da uradim sa Wolfgangom Hilbigom, bilo je pitanje da li roman Ja, upravo ovaj o kojem ćemo danas razgovarati, ili San Pravednika, pa pošto je nekako u snu pravednika, u toj divno uređenoj zbirci priča, postoji sav sve njegove književne, poetske, tematske preokupacije, onda sam rešila da tako krenemo, pa evo nas sada o rođendanu, o 80. rođendanu koji se u Nemačkoj proslavlja na stranici, zvaničnoj stranici društva Wolfgang Hilbig, wolfgang-hilbig.de. Možete da pogledate sve manifestacije, programe, razgovore, nova izdanja, među kojima je naravno i ovo izdanje Ja, u prevodu Helen Sinković. Pored ove godine izlazi italijansko izdanje istoimenog romana. Čini mi se da rumunski je ili je izašlo izdanje, tako je, ili će biti. Dve zbirke, novo prirađene zbirke poezije i engleski prevod velikog njegovog romana, još jednog velikog romana, Provizorium, u prevodu na engleski. Dakle, Evo, ovim izdanjem, izdanjem Ja i Provizorium imamo još jedan, Wolfgang Hilbig ima još jedan veliki roman, Ubertragung, a ostala četiri toma u izdavačkoj kući S. Fischer, gde se nalaze Hilbigova dela, obuhvata, dakle, to sedmotomno izdanje obuhvata, pored ovih romana, dva toma idu na kratku prozu, jedan na poeziju i nedavno je, baš pre neki dan, izašlo to, taj sedmi tom u kojem su njegovi intervjui, razgovori. Ovo je vrlo interesantno, obraćanja Wolfganga Hilbiga vlastima, dakle Ministarstvu kulture i izdavačima u DDR. Vi znate da on, njegova biografija je specifična, on je nekako baš bio pravi čovek Nemačke demokratske republike i DDR-a, radnik koji je radio u rudniku kao ložač i pokušavao, kako su to proklamacije DDR-a nalagale, da radnici pišu, a da pisci rade. On je prišao tom kružoku pisaca, no zaista ispostavilo se da je njegova, on je nekako, biografija bila idealna, ali književnost nije bila, prosto književnost nije bila na toj ideološkoj liniji i ta njegova književnost je etiketirana kao suviše individualistička, mračna, dekadentna i nikako nije mogao da objavi. Tako da je to obraćanje, jedva čekam to da pročitam, taj sedmi tom nisam još držala u rukama, ali jedva čekam da čujem da pročitam ta njegovo obraćanje. Reći ću vam samo jednu, sad je ovo već na nivou anegdote. Wolfgang Hilbig je u nekom trenutku u časopisu, književnom časopisu, zvaničnom književnom časopisu, objavio oglas u kojem se obraća nemačkim izdavačima i kaže da li će mi se neko konačno javiti i poslati mi honorar za moj rukopis. Dobro, priča ide tako da je, naravno, uz intervenciju Franca Fimana, koji ga je proslavio na radiju, najpre objavio književno svoju na zapadu, u zapadnoj Nemačkoj. Naravno, to DDR nije htela da prosto dozvoli da se on instrumentalizuje kao disident.
A o tome imamo baš priču o romanu Ja.
Upravo to. Tako je, i onda su ipak nekako mu dozvolili da objavi, no 85. je on uz neku stipendiju, veliku važnost, književnu stipendiju, prešao na zapad i tamo je i ostao. Eto tako, proslavljamo danas 80. rođendan Wolfganga Hilbiga.
Inače, evo, pomenuli smo njegovo zanimanje, da kažem, ali rođen je u Mozelvicu, u mladomat Leipciga, što je jako bitno, gradiću koje je stvarno mitsko mesto za njega, pogotovo u pričama Sam pravednika, da imamo te priče o odrastanju njegovom u tom mestu, ali tu se dolazi samo jednom detalju do onoga što će biti kasnije u prozi Ja. Znači, samo jedna je priča, možemo reći politička, koja se bavi politikom, štazijem, prisluškivanjem. Kao što ste vi negde u razgovoru rekli, da je nagovestio ili skicirao ovaj roman u tom trenutku kada je pisao tu priču.
Tako je, i to ste vrlo lepo rekli, da je ta baš najpolitičkija. Wolfgang Hilbig nije bio privatno politički artikulisan, ali u književnosti je zaista to što je radio, ja stvarno volim da kažem, da parafraziram Petera Weissa, dakle, da je to zaista bio otpor, dakle, estetski otpor, ne estetik otpor, nego zaista estetski otpor. Tajanstveni čovek, dakle, ta druga priča, tajanstveni čovek, u njoj je upravo skiciran taj tematski kompleks štazija, nadgledanja, paranoje, koji je u romanu Ja zaista razrađen do detalja. Razlika bi bila mala u tome što u tajanstvenom čoveku, u toj zbirci priča, već smo u vremenu, u priči smo već u vremenu nakon pada zida i imamo jednu biografiju u tajanstvenom čoveku, doušnika koji je naravno raspadom države izgubio svoj posao, svoj identitet i tako što nastavlja da radi ono što je službeno radio u novom vremenu, u državi koja više ne postoji, na taj način iz hobija obezbeđuje sebi identitet. I sada identitet je naravno i ovde priča, s tim što u romanu Ja imamo, roman Ja izašao 93. godine, ali tematizuje upravo poslednju, dakle 80. godine DDR-a pred
raspada.
Tako je, pred pad Berlinskog zida. I kako možemo da čitamo taj roman? Taj roman možemo da čitamo stvarno kao, kako to nemačka, kako to nemački feljton voli da kaže, i kao Stasi roman i kao DDR roman. Ja bih na tu listu čitanja dodala i zaista roman o umetniku, piscu u nastajanju. Reč je o pesniku koji živi u provinciji, taj deo možda autobiografski podsjeća na Wolfganga Hilbiga.
Pa i zanimanje on radio i kao ložač.
Tako je.
I uvek je među radnicima, tom, da kažemo, lumber proletarijatom.
Tako je, radi u fabrici u kojoj radi kao ložač, onda kasnije i u onoj...
Perionici,
tako je, takođe. I to je podatak koji se poklapa, ali bi bilo zaista važno napomenuti da Wolfgang Hilbig je u stvari bio onaj kojeg su nadgledali i onaj kojeg su provodili, a ne... Tako je. Dakle, taj pisac iz provincije potpisuje pristanak da radi za Stasi i u tom trenutku dolazi do takve destabilizacije njegovog identiteta, njegovog poimanja vremena, njegovog poimanja prostora, njegovog poimanja stvarnosti, da počinje sve da mu se meša, njegova biografija, njegova književnost i pokušaj njegove književnog stvaralaštva, pisac kojeg u nalogu treba na nadgleda i njegova književnost.
Znači, udvajanje identiteta. Ali ja opet moram pitam, a ko je Ja?
To je vrlo dobro pitanje, to je najvažnije pitanje svih pitanja. To Ja i u samom naslovu možete da vidite i na internet stranici je pod znacima navoda. Dakle, ko je to Ja? Već taj naslov pod znacima navoda signalizira svojevrsnu nestabilnost, destabilizaciju, i ko je to Ja? To Ja može da bude zaista Ja, kao Ja kako se Ja doživljava, kako se naš pisac koji u romanu se pojavljuje pod različitim da kažemo identitetima i zapisima, kao V, kao MV, kao K i kao Kamber. Dakle, nešto od toga je njegovo ime, nešto od toga su njegovi konspirativne imena, njegovi pseudonimi. Dakle, on potpisuje taj pristanak za Stasi da prati drugog pisca, i mislim da je ja dok sam čitala taj roman, a čitala sam ga više puta nekako u različitim decenijama koje su prethodile, nekako mi se sada, naravno, sa čitavom pričom oko Snowdena i Assangea zaista čini, ne mogu da kažem relevantni, ali nekako je njegov eho sada, čini mi se, u slobodnom demokratskom društvu nekako mnogo jači nego što mi se čini da je bio u vreme totalitarizma i te priče. Du baust dein Glück auf Sand, dann kommt die Welle. An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen. Und irgendwas gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern? Woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt.
schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Dich erinnern. Und dann schau ich zurück.
Nastavljamo razgovor sa Bojanom Denić o romanu Wolfganga Hilbinga Ja.
Ja dok sam čitala sam nekako pokušavala da razmišljam u kategorijama da bih nekako taj lavirint ovog velikog romana uspela da savladam u kategorijama stvarnosti i simulacije. To su zaista važni pojmovi u romanu, književnost, odnosno književnika i književnosti i nezvaničnog saradnika. Oni su se u doušnici, doušnici Štazija, su se u DDR-u zvali IM, informelle Mitarbeiter, nezvanični saradnici, i njihovi dosijeji, njihova dokumenta koje su stvarali. Tako da taj pojam stvarnosti je dosta zanimljiv. On na više mesta kaže... Ako mi je, na primjer, sve parafraza, ako mi je, kad mi je već taj pojam stvarnosti toliko izmakao, ne postoji ni jedan jedini razlog da ja ovo sada ne potpišem. Odatle, od tog shvatanja stvarnosti do, na primjer, tog njegovog lutanja po tim, to ste već pominjali.
To je lavirint podzemni ispod Berlina.
Tako je, dakle, lavirint je u svakom smislu. Lavirint... podrumskih prolaza u kojima se on kao krtica
kreće.
Mold, da, kreće.
A i osjeća ugodno, što je interesantno.
Osjeća se vrlo ugodno zato što on te lavirinte zna. On te puteve zna i tim putevima se dosta dosta suvereno kreće i mislim da se na taj način nikako ne kreće gore.
Nije siguran u sebe.
Tako je na zemlji i na svetlu. Nego dole. Dakle, lavirint je pod zemljom, lavirint je nad zemljom, on je u lavirintu, lavirint je u njegovim mislima. Dakle, u stvari, kako, pitanje je kako izaći odatle. Dakle, taj pojam stvarnosti, pa, na primjer, baš u tom, kad kažete u tom podrumu, na primjer, eto i sad kaže on taj štekir za svetlo, pa on nikad nije bio deo moje stvarnosti, do toga da, na primjer, kaže i da ako je, a to sad ima veze sa ove dve druge kategorije, književnost, pisac, doušnik i dosijej, ako to ja, kaže naš protagonista, MV, ako to ja toliko doušniku izmiča, sad možemo da govorimo iz perspektive K, odnosno Kambera, da li se na isti način, pita se on, sećanje i pamćenje, da li sećanje i pamćenje isklizavaju iz ruku jednom pistu. Tako da on na neki način...
Pa dobro, ni sumnja da uopšte postoji u ovom vremenu, to citiram njega. Jer jednom trenutka dolazi do spoznaje da je sve možda i halucinacija, on više ne zna ni koji je datum, pa onda kaže sebi, umislio sam možda da uopšte postojim u ovom vremenu.
Tako je, eto, to je, pa šta ćete veću destabilizaciju i veće rastakanje od toga. I rastakanje identiteta ide dotle da on čak i kaže... to nisam bio ja, ti doušnici, ti drugi, nisu posjetili mene u tim podrumima, nego su posjetili moju senku. Dakle, totalno rastakanje, eto, do senke, tu smo sad u carstvu mrtvih, tu smo sad kod Alfrida Jelinek, tu smo sad na raznim važnim, kako rekao ste, mitskim mestima književnosti. A s druge strane, onda postoji tim potpisom, postoji jedna vrsta prisvajanja, jedna vrsta osvajanja ponovne stvarnosti za sebe, do te mere da vi se sećate, on potpuno počinje da se identifikuje sa tom svojom, dakle, ne sa svojom, samo sa svojom ulogom, nego i sa čitavim aparatom, sa čitavim sistemom. Ja sam 20 odelenje, kaže on.
Da,
dakle,
je,
iz potpunog rastakanja i potpunog raspada, nekako korak po korak on pokušava tu da složi mozaik...
Da sebe sklopi.
Tako je, upravo. To je baš lepa reč, da sebe sklopi.
E sad, atmosfera u kojima se kreće naš junak, mesta okupljene su uglavnom kafane, ne govorimo o njegovim sobama, tim labirintima gde boravi i spava. Znači, to su ljudi sa margine i mene jako podseća na atmosferu i romana Klemensa Majera, Tucanje kamenja, i Berlin Alexander Plac Alfreda Davna. Zašto? Zato što je to su ti ljudi na dnu i njihovi životi. Znači, ovde se kao neka posveta pojavljuje svim tim romanima ili obratno, neki su opet bili uzori, njima je uzor bio Wolfgang.
Tako je, to ste toliko divno povezali, Dragana. Dakle, Klemensu Majeru za slušaoce koji su čitali Tucanje kamena Klemensa Majera, kad pročitaju i ako budu pročitali roman, ja biće jasno zašto je i do koje mere je Wolfgang Hilbig uzor Klemensu Majeru. Dakle, to je ne samo da su gradovi važni, kao što rekao ste, dakle, Mojzelvic kod Wolfganga Hilbiga, Berlin u Berlin Alexander Placu i u Tucanju kamena Leipzig i Berlin, ali prosto lutalaštvo kroz noć, lutalaštvo kroz podsvest, lutalaštvo kroz
halucinacije, pijanstva,
tako je, kroz delirijume ima uporište naravno u toj poziciji margine, i to je upravo ono što je Sara Kirš, ne, sad ću sad upadam i ja u digresiju. Dakle, Sara Kirš, nemačka pesnikinja, je Wolfganga Hilbiga zaista ohrabrivala i govorila mu, pa šta si ti, pošto je naravno on uvek dovodio u pitanje svoje poreklo i kako da iz...
Izađe
kako,
iz tog
tekoše. Radničke svoje biografije, biografije svojih roditelja, uspio dakle da izađe. I on je i izašao, ali se u stvari to je za njega predstavljao problem. Dakle, imam utisak kao da je imao svojevrsnu grižu savesti, što prelazi, tako reći, iz klase u klasu, u jednom besklasnom društvu, u jednom horizontalnom društvu kako je DDR se trudilo.
Deinen Worten, zeig mir dein Gesicht.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Još jednom o Hilbigovom romanu Ja sa Bojanom Denić. Možda i glavni junak, pošto više puta to, da kažem, pominje, da je on, glavni junak, pisac u pokušaju. Znači, onaj koji ne vredi, koji škraba, piše bez vrednosti. I tu možda imamo, to je njegov kompleks. Da li je zaslužio da bude pisac? Iako mi znamo da jeste, ali tog trenutka dok opisuje ovaj lik, kao da imate sve svoje sumnje u pisanju.
Pa tako je, veliki je kontrast između, to ste lepo primijenili, veliki je kontrast i veliki je luk između onoga što on uspeva da proizvede u pisanju i onoga što je njegov zadatak. A njegov zadatak je da prati pisca na alternativnoj berlinskoj književnoj sceni, koji je superstar, koji i to je zaista u kulturnom životu DDR-a, to su zaista bile važne i čak postoje u mnogim knjigama navedene te adrese u kojima su se u stanovima odvijele književne večeri, izložbe.
Umetnici se
gde su
družili,
umetnici, da. Tako je. Družili mimo ovih zvaničnih kanala i zvaničnih opredelenja. Tako je.
E sad, možemo reći da ima dosta i apsurda tu u nekim detaljima. Ta birokratija koju on pokazuje, kad ga stalno pozivaju na razgovore, kad njemu stalno upadaju u sta, ne znam nikad, nigde. Ali imamo tu malo, čini mi se, posvetu Kafki.
Apsolutno.
Možda ne samo taj K što se pojavlja kao K, nego i onaj grafit u podrumu veliki.
Tako
sa slovom K.
Je.
Ima tu, možemo mi sad naravno da tumačimo, ne znamo što je pisac hteo da kaže, ali evo, možda da bude neki nagoveštaj. Zato što ima mnogo apsurda, apsurdnih situacija. A ko je bolje o tome pisao nego Kafka, pre svega u procesu?
Divno ste to primetili. Dakle, ta teskoba, dezorijentacija, bezizlaznost je upravo ono što Kafku i Wolfganga Hilbiga podvodi pod isti šešir. Pa da vam kažem, i ta i metamorfoza i zamak, odnosno preobražaj i zamak i proces vrlo lepo vodi dijalog sa ja. Da, naravno, suština tog aparata koji je bio glomazan nije bio samo da, odnosno bio je naravno da nadgleda, ali suština je bila da svi nadgledaju sve, da svako nadgleda svakoga.
A ja se pitam na kraju, izvinjavam se, ko je progonitelj, a ko proganja?
Tako je.
Jer shvatamo da su svi oni to.
Tako je, da
se... I pisac koga on prisluškuje i gleda, i ovaj drugi
tako
koji
je.
Gleda možda nekog drugog,
tako
i ona
je.
Devojka koja prati opet glavnog junaka.
Tako
znači,
je.
Znači, to je u stvari taj apsurd, situacija takva bila.
Tako je. Bezizlazu, u tom nadgledanju, da vam kažem, znate šta je zanimljivo? Zanimljivo je, na primjer, Krista Wolf, mislim da smo o tome već razgovarali kad smo o Avgustu razgovarali o tom načinu na koji se ona seća i pamti. U jednom, ali ne znam da li smo pominjali taj naslov, u naslovu Was bleibt, šta ostaje ili šta preostaje, je Krista Wolf zabeležila, naravno to je sad neimenovana protagonistkinja, jedan dan žene koju nadgledaju. Jedan dan žene koju nadgledaju, Kristu Wolf jesu nadgledali, ta vrsta anksioznosti, paranoje i pomalo opsednutost onim ko vas nadgleda, mi smo sad u ovo doba korone i dosta govorili o tom stokholmskom sindromu i tako dalje, to upravo imamo ovde. Dakle, ko je to trenutak, a Imre Kertész, o tome smo govorili kad smo o snu pravednika govorili, dakle, o tom kompleksu progonitelja i progonjenog, i ovde baš M, V i kaže, kad prati studentkinju, naravno po potpuno svom nalogu, nikomu to nije rekao, to je sam sebi taj zadatak dodelio, kaže, ona se okrenula i krenula da prati mene. Dakle, postoji, sve je toliko krhko, vidi se da se sistem čitav urušava, da ne samo da se pojedinac osipa i rasipa, nego da prosto i taj sistem puca po šavovima, i to se vrlo lepo u analogiji sa Kafkom i vidi.
E pa sad malo i o pisanju i o književnosti, ili imamo često razgovore o književnosti između junaka glavnog i njegovog, da kažemo, mentora ili tog njegovog nadređenog. I Feuerbach kaže na jednom mestu, kakav biste vi to pisac bili na zapadu, tamo biste neko vreme glumili potlačenog autora, a onda bi došli sledeći, vi biste već bili zaboravljeni. To je u stvari i jeste bila pozicija. Oni su bili zvezde ili su bili prisluškivani, proganjeni, ali utapali su se na zapadu. Tamo je bilo mnogo autora, mnogo konkurencija velika. I čini mi se sad, kroz ovu vašu izdavačku kuću, isplivavaju te vrednosti istočne Nemačke.
To
znači,
su ovi
vidimo te prave, dobre pisce.
Tako je, to su pisci, hvala na lepom komplimentu i lepo što ste to videli. To su pisci za koje mi, nažalost, nekako u kanonu, ja sam i germanistiku studirala, oni u kanonu nisu bili. Postoji mnogo razloga i mnogo mojih pretpostavki zbog čega je to tako. Ali, na primjer, baš Wolfgang Hilbig je jedan od tih koji nikako, kao, na primjer, i Thomas Brasch, nije dozvolio da bude instrumentalizovan. Dakle, jako je instrumentalizovan na zapadu kao
proganjeni disident.
Jeste, tako. I čim će se pojaviti se novo lice i on će biti zamenjen. Mislim, kao potrošna roba, disident i kao potrošna roba.
To je njegova rečenica.
Tako je. Ne, Wolfgang Hilbig sad privatno jeste, dakle, dobio tu 85. godine, tu veliku književnu stipendiju i ostao tamo prosto ne iz ikakvog političkog protesta, nego prosto iz svoje inertnosti. Tu stvar za tu vrstu nekonformizma i neutapanja su imali i Uwe Jonsson i Thomas Brasch. Heiner Müller je obožavao da igra s jedne i s druge strane i to je i govorio. Vi znate da je njegova velika cezura u njegovom stvaralaštvu Heinera Müllera bila kad je Zid, pa on dosta dugo nije drame mogao da piše.
A sad smo voljeli da čitamo i Reginu Šer. To otkrivamo stalno neka nova imena koja su ljude koji su rođeni u istočnoj Nemačkoj, tako žive sad na zapadu, znači u Nemačkoj, ali pročitani su mnogo kasnije nego neki drugi autori.
Apsolutno, apsolutno. Pa dobro, to ima veze naravno sa u poziciji, naravno u Nemačkoj je jedna, naša pozicija je druga. Ja se uvek pitam zašto smo mi, na primjer, mogli da čitamo iz tog božanstvenog korpusa te velike književnosti Anu Zegris, Kristu Wolf i tako, tu i tamo. I tu bi se otprilike ta priča i završila. Toga ima toliko mnogo, pa polako.
Pa evo sad da zaključimo našu priču. Pisac koji ima više pseudonima, kad počinje da radi za Štazi, gubi identitet, postaje senka, to je to u stvari. Zato je to ja toliko važno, počeo od naslova. I možda taj kraj koji nam je tako bitan. Znači, mi sad ništa nećemo otkriti. Nije to krimi roman, pa ćete sad znati kraj. Ali mislim da je poruka vrlo bitna, autorova poruka.
Oni će ućutkati one koji budu preglasni. Setite se da istorija radi za nas. Imamo vremena. Conquerism for me.
Hanif Kureši je britanski pisac pakistanskog porekla. Pored pisanja radi kao stalni scenarista Kraljevskog dvorskog pozorišta u Londonu, autor je scenarija za više filmove, prevođen kod više izdavača u Srbiji, a njegovi najvažniji romani su Buda iz predgrađa, Intimnost, Crni album i drugi, nagrađivani prevođen pisac širom sveta. Za nama je 13. festival Krokodil, koji ove godine ugostio brojne strane domaće i pisce iz regiona. Na našem programu smo već predstavljali gostovanje dva poznata britanska autora, pomenutog Hanifa Kurejšija i Irvina Welsha. Oba pisca su kratko boravili u Beogradu i nisu davali intervjue samo prvog dana nakon konferencije za novinare, predstavnicima medijskih kuća, njih nekoliko, dali su ove kraće razgovore. Prvo, znači, slušamo Hanifa Kurejšija.
From the last year.
Pitanje za Hanifa Kurejšija. Od prošle godine i početka pandemije izgubili smo taj socijalni kontakt. Sedeli smo mnogo u kući, a u vezi smo samo zahvaljujući socijalnim mrežama. Kako vidite našu budućnost, možda i možda kao i temu za neku novu knjigu?
I really like social media. This morning, for instance,
ja volim socijalne medije. Eto, za početak, jutro sam se u Beogradu iz moje hotelske sobe čuo sa mojom bivšom ženom, sadašnjom, decom. Pričao sa familijom u Pakistanu šta se događa oko pandemije. To je dobro da budemo uvek u kontaktu jedni sa drugima. Sećam se nekog starog vremena kada sam morao da naručujem razgovor, na primjer, sa New Yorkom, Pakistanom. Sada je dobro i ja sam zadovoljan. Mislim da u budućnosti ceo naš život će biti digitalizovan, da će ceo život biti online. To će biti nešto novo za međusobne odnose. Već sada se mnoge veze tako i uspostavljaju. Biće to verovatno bolji svet, uprko svemu. Imate li neku novu knjigu? Pišem nov komad, pišem eseje, planiram i film. Ja kao Irvin Welsh radim puno.
Oliver Sacks, the neurologist. So I'm like Irving, I'm still working, I'm still doing stuff.
Carlo Kureishi.
I heard from your father that you are.
Čula sam od vašeg oca da pišete. O čemu se radi?
About heavy books something.
Screenwriting, television and film.
Pišem scenarijo za televizijski film. To je slično sa pisanjem knjige. Dolazi iz mašte. Moram da mislim o priči, o likovima. Malo je drugačije osjećaj no pisanje knjige. Ali to je popularno u Velikoj Britaniji pisati za televiziju i film. Mnogi mladi pisci to počinju da rade. Ovde su dosta popularne TV serije. Kako u Velikoj Britaniji, pitala sam Karla Kurešija. To je velika prednost televizije. Izražavati se u više formi. Mnogo se gledaju serije. Baš sam danas sa ocem razgovarao. Počinju da se formiraju čitave fabrike pisaca, producenata, osoblja. Sve je to potrebno da bi se nešto dobro napravilo. To jeste dominantno, kultura televizije i filma se menja. Pisci, scenaristi su traženi, ima ih, mogu se napraviti tu dobre karijere, zabavan je posao napisati dobru priču u kojoj će ljudi uživati. Pitala sam također da li je za vas teško da pravite svoju karijeru kad imate oca poznatog pisca. Nikad to nisam osjećao kao problem. Uvek sam uživao u ovom iskustvu. Vidim da interesuje ljude. On mi pomaže u radu kao i ja njemu. Naš odnos je zasnovan na jednakosti i nisam nikad osjećao da sam u njegove senci.
I'm never sure.
Još jedan susret na festivalu Krokodil. Irvin Welsh, romanopisac, dramaturg, scenarista, smatra se jednim od najznačajnijih i najprepoznatljivijih pisaca 20. i 21. veka. Nakon objavljivanja knjige Trainspotting 1993. šokirao je i uzdrmao čitaoce, a slava se još više povećala nakon istoimenog filma Danny Boyla iz 1993. Objavio još puno romana, između ostalih Porno, Skag Boys i druge.
In your new novel.
Pitanje za Irvina Welsha u vašoj novoj knjizi Pantalone mrtvog čoveka govorite o starosti. Šta se menja kad starimo? Šta želimo tada, a šta ne? What is it that we want then and what do we not?
I think we don't age in the same way as we used to.
Radimo uglavnom iste stvari i pre, kad gledam generacije mojih roditelja, ljudi starijih deseta godina od mene, na primjer, izgleda da čine različite stvari, ali ne. Moja generacija je odrastala samostalno, individualistički. Mogu reći i narcistički. Ja sam se uvijek osjećao narcističkim. Ne želim da ostarim. Kad odem u neki noćni klub, na primjer u Berlinu, gdje su ljudi od 20 do 50 godina, naravno ima i starijih, svi plešu, svima je zabavno, uživaju i drogu i veoma mladi čine isto. Niko ne razmišlja o posljedicama, da nemaju posao, o drugim stvarima. To je otprilike stanje stvari duha. Jedno razmišljanje o James Joyceu i knjizi Kamerna muzika, Bojan Belić.
Kada pisac piše stihove, ili im se više ne vraća, ili ih kao Hemingway i Faulkner piše povučeno u nadi da će nekoliko dobrih stihova biti vredniji nego svi romani i pripovetke koji su ih proslavili i odredili kao pisce. I James Joyce je u mladosti objavio neobičnu i važnu zbirku Kamerna muzika. Koncipirao ju je kao kompoziciju, kao neku vrstu muzičke svite pesama označenih rimskim brojevima. Duh knjige je prožet ljubavnim osjećanjem prema supruzi Nori, ali je knjiga mnogo više od monovalentnog, putenog ili romantičarskog erosa. Briljantne versifikacije sa kombinovanim stopama različite dužine. Kamerna muzika je mnogo pre proizašla iz elizabetanskog nasljeđa, kada su pesnici u tom zlatnom dobu engleske poezije pevali svoje stihove najčešće uz pratnju laute. Kamernu muziku obično izvode gudači u manjem orkestru, tako da je zvuk dominanta i glavni tembr knjige. Elizabetansko i prerafaelitsko nasljeđe u kontekstu vremena kada je knjiga izašla može nam izgledati oveštalo i kitnjasto, ali samo ako učinimo greh prema pesniku, poput nekih kritičara koji su zbirku čitali odvojeno od zvukovno-fonetskog naboja. Sve je u prelivima, u nijansama i saglasju. Čujemo hor vila, anđela, ton laute, šapat, let šišmiša, topot konjskih kopita. Ako u pogledu otvaranja ka avangardnijoj, probojnijoj i eksperimentalnijoj poeziji Eliota, Pounda, Dylana Thomasa ili Edith Sitwell, ova zbirka nije savremen most, onda nije ni pusto ostrvo. Kamerna muzika je pre svega promišljena i jezikom i zvukom usklađena i obogaćena knjiga. I kad je reč o proznim piscima, jedna od najznačajnijih zbirki mladog pesnika u kojem vidimo osobine potonjeg pisca. Kod nas bi pandan recimo bio Crnjanski. Everybody.
nobody's talking at me.
Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Peđa Vasić i Dragana Kovačević.
People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Echoes of